Nú fer fram áður boðuð utandagskrárumræða um stöðu fjármála heimilanna. Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður E. Árnadóttir, hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég vil koma hérna undir þessum lið í fullkominni vinsemd við frú forseta. En gera athugasemd við fundarstjórn forseta þegar forseti í miðri ræðu háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórðarsonar slær í bjölluna og stoppar þingmanninn í sinni ræðu. Ég var vitna þessu og ég held að frú forseti hafi einkum sérlega verið að bregðast við frekar önugum fjármálaráðherra sem var búin að vera hér furðu lostin á því að hann hafi verið til umræðu í fyrirspurn háttvirts þingmanns. Mér finnst það mjög óviðeigandi að hæstvirtur fjármálaráðherra sé að reyna að ritstýra því hvað háttvirtir þingmenn segja hér í sínum fyrirspurnum. Og ég vildi bara eins og ég segja, allri vinsemd, koma hér og minna hæstvirtan forseta á það að forseti er forseti allra þingmanna og á að bera sama traust til allra þingmanna sama úr hvaða flokki þeir eru. Og það hlýtur að vera hægt að gera þá kröfu hér á þessu háa alþingi að við þingmenn fáum að klára hugsun okkar og fyrirspurnir án þess að vera trufluð bara vegna þess að einhverjir hæstvirtir ráðherrar kunna ekki að meta boðskapin.
Nú fer fram áður boðuð utandagskrárumræða um stöðu fjármála heimilanna. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður